Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Primit Nesdap Chitty Mitray, P. Rotatini, Washington, Kyumbat Sok Camera, Soms Fakum Primit, that Bugs Dap Kamitip Sai, Tamat Shoot Robot VOA, no Prat Nice Up, Team of Paypram Katola, Chnampi Pwama Paypun. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ Drone របស់រុស្ស៊ីវាយប្រហារលើតំបន់រដ្ឋធានីគៀវ លោក Blinken ប្រកាសជំនួយអាមេរិក 135 លានដុល្លារបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា ភស្តុតាងថ្មីថាចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដើរលើការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក តតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតំបន់មួយដោយប្រើដ្រូនជាង10គ្រឿងក្នុងរយៈពេល1យប់លោកសាហ៊ីអ៊ីផុបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាស៊ីវិលទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងអស់ហើយថាមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសឬការខូចខាតន ាគខាងត្បូងលោកអភិបាលវីថាលីអ៊ីគីមបាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ថាយោធាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីចំនួន3គ្រឿងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានកំទេចដ្រូនអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ចំនួន7គ្រឿងរួមមាន4គ្រឿងនៅពីលើតំបន់ Kursk និង3គ្រឿងទៀតនៅពីលើសមុទ្រខ្មៅពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ Bryansk នៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានរាយការណ៍ដែរថាដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅទីនោះក្នុងរយៈពេលមួយយប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទាហានកូរ៉េខាងជើង 3,000 នាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅដើមខែនេះហើយត្រូវបានគេវឹកហាត់ដែលអាចប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាអ្វីដែលទាហានរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជារឿងមិនច្បាស់លាស់អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតវិមានគឺលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទទួលបានការយល់ដឹងពេញលេញអំពីស្ថានភាពនេះលោកខឺប៊ីបានថ្លែងទៀតថាកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់នៅចន្លោះខែតុលានិងពាក់កណ្ដាលខែពីកំពង់ផែនាវាវ៉ុនសានរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងវ្លូឌីស្វូស្កនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយទៀតថាបន្ទាប់មកទាហានកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងវឹកហាត់យោធាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងកើតក្នុងការជំរុញខាងការទូតនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបនិងប្រទេសលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអានតូនីប្លីនកិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកអ្នកចរចានឹងជួបគ្នាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខលោកក៏បានប្រកាសជំនួយបន្ថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន135លានដុល្លារសម្រាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនលោកប្លីនកិនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងដូហាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាគឺលោកសេកមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលឡារ៉ាម៉ាន់អាល់ថានីថាពាក់ព័ន្ធនឹងពួកអ្នកចរចាដែលមកជុំគ្នាការនេះសម្ដៅជាពិសេសដល់ការចរចាស្ដីពីការវិលត្រឡប់របស់ពួកចំណាប់ខ្មាំងនិងការឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់តំបន់កាហ្សាហើយនេះជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងមូលនៃការងាររបស់ពួកគេដាច់ដោយឡែកពីនេះគឺកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសឈោងទៅដល់ដំណោះស្រាយការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូក្នុងតំបន់ស្ដីពីផែនការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកចេញពីតំបន់កាហ្សាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកហាម៉ាស់មិនអាចរួបរងគ្នាឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងស្ថាបនាតំបន់កាហ្សាឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនបានថ្លែងទៀតថាថ្ងៃនេះយើងកំពុងប្រកាសជំនួយឧបត្ថម្ភមនុស្សធម៌បន្ថែមដែលមានទឹកប្រាក់135លានដុល្លារទឹកអនាម័យសុខភាពសម្រាប់កូនសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាវេស្តបាំងនិងក្នុងតំបន់ លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីភាពបន្ទាន់នៃការដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយលោកក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលត្រូវបានប្រឈមជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយកុមារស្ត្រីនិងបុរសលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាទាំងអស់នេះជាការបន្ទាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយរដូវរងាកំពុងខិតជិតមកដល់ការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សធម៌សរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង1200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំកន្លងទៅមកមានភ័ស្តុតាងថ្មីមួយថាចិនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងពង្រីកការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏កក្លឿនរបស់ខ្លួនដើម្បីជះឥទ្ធិពលពួកអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់គម្រៀងកំហែង2កាលពីថ្ងៃពុធមួយមកពីមហាក្រុមហ៊ុន Microsoft និងមួយទៀតមកពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Computer Recorded Future បានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីការកានឡើងនៅសកម្មភាពដោយតួអង្គលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសនីមួយៗប្រទេសទាំងនោះមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទស្សនៈសាធារណជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសល់មិនដល់2សប្តាហ៍ទៀតមុនពួកគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតតាមក្រុមហ៊ុន Microsoft ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតកើតមានឡើងមកពីក្រុមលួចយកការដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងចិនដែលពួកអ្នកស្រាវជ្រាវស្គាល់ថា Spammer Flag និង Tazi Floods ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃឥទ្ធិពលចិនបានក្លាយជាចំណុចរបត់ថ្មីមួយនៅពេលថ្មីនេះដោយបដូរទៅផ្ដោតលើសញ្ញាឆ្នោតជាច្រើនរបស់បេក្ខជនថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសមាជិកសភាក្រុមហ៊ុននោះបានកត់សម្គាល់ថាចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញាមកចិនបានដាវលើសមាជិកសភាដ៏ល្បីល្បាញខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងតិចក៏4ដែរសមាជិកសភាទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ទង់គណនីមួយដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងចិនបានដាវការវាយប្រហារទៅលើលោក Michael McCall នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតិចសាសដែលបានចោទប្រកាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាពីការរំលោភអំណាចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រទេសទូគីបាននិយាយថាខ្លួនមានភ័ស្តុតាងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ PKK ស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្ស5នាក់ហើយត្រូវគេបញ្ចុះសពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីមានការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចុងក្រោយប្រកបដោយការរំជួលចិត្តមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារផ្សារព័ត៌មាន AFP ការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយន្តហោះទូគីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឬហៅថាថៃបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនៅទំនោរឆ្ពោះទៅកាន់ការសន្ទនាជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Kurds បន្ទាប់ពីពួករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួក PKK ទំនងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាបានបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើទិសដៅរបស់ក្រុម PKK នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាននិយាយថាជនស៊ីវិល12នាក់បានស្លាប់ហើយការពីថ្ងៃប្រហ័សពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដែលមានអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ម្នាក់ជាបុរសនិងម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីជាសកម្មជនភេរវជនក្រុម PKK នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកអាលីយលីខាយ៉ានៅលើបណ្ដាញសង្គម X បន្ទាប់ពីឡើងជិះជន់ហោះពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលលោកបានចូលរួមជួបកំពូល BRICS នៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងដ៏សំខាន់មកលោកប្រធានាធិបតីតៃជីបអ៊ូដកាន់បានធ្វើជាអធិបតីនៃជំនួបសន្តិសុខនៅឯសម្ចតអាកាសយានដ្ឋានអាតាខកចាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រកាសផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមជាង50លានដុល្លារដល់កម្ពុជាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីជាការអុជកម្ដៅសង្គ្រាមបន្ថែមសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID គឺអ្នកស្រី Samantha Power បានប្រកាសផ្ដល់មូលនិធិជាង50លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្របន្ថែមដល់ការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ថានេះជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវរក្សាលំនឹងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបន្តទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតពីទីភ្នាក់ងារ USAID នៅពេលខាងមុខលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានប្រកាសផ្ដល់មូលនិធិថ្មីជាង50លានដុល្លារដែលបានមកពីគ្រប់វិស័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រី Power បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាជាមួយនឹងកញ្ចប់មូលនិធិថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងជួយកសិករឲ្យបានភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជា
With these funds we will invest in helping Cambodian farmers
ជាមួយមូលនិធិនេះយើងនឹងវិនិយោគជាមួយកសិករឲ្យបានភ្ជាប់នឹងទីផ្សារហើយសម្របតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីផលិតឲ្យបានច្រើនហើយមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអាកាសធាតុប្រែប្រួល
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
We will invest in keeping the Cambodian people safe by clearing landmines and other unexploded ordnances
យើងនឹងវិនិយោគដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពដោយការសម្អាតមីនការបង្កើតការខិតខំជាច្រើនទស្សវត្សដើម្បីដោះស្រាយគេដំណាយដល់គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងនឹងវិនិយោគក្នុងការគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលវិស័យការងារនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការវិនិយោគដែលមិនគិតត្រឹមតែគាំទ្រដល់អនាគតប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែក៏ថែមទាំងគាំទ្រដល់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
អំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Power បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតនិងបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរាប់ចាប់តាំងពីគ្រួសារសាមញ្ញកុមារមានពិការភាពផ្សេងនិងអ្នកការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលដែលមានភាពក្លាហានហើយស្វាស្វែងធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍នានាដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលពីទស្សវត្សកន្លងមកនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបាននៅការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការអប់រំនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមូលនិធិបន្ថែមរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍផ្សេងៗក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យមានលំនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីបានជាដើមទុនក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងផ្តល់ជូននាពេលអនាគត
បាទកន្លងមកនេះយើងឃើញថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%អាយសារដំរេចបន្ទល់ឥឡូវនេះគឺមិនទាន់បានបន្តនៅការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏យើងហៅថា GSP នៅឡើយទេបាទ
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នាយិកា Power បានលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិកម្មករនិងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានានាដូចជាការបិទលំហសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រី Power និងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃលបែងឆោបោកតាមអនឡាញការដោះមីននិងការដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសវត្ថភាពផ្នែកសុខភាពសកលការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់កុមារនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាកង្វល់រួមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗគម្រោងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទាហានកូរ៉េខាងជើងចំនួន 3,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកំពុងវឹកហាត់នៅទីតាំងជាច្រើនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រយោធានេះថាធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេចូលទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាមើលឃើញថាការបញ្ជូនទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យតំបន់និងពិភពលោកកាន់តែតានតឹងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានវាយតម្លៃថាការផ្លាស់ទីកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅជួយវិមានក្រឹមឡង់ធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលនឹងជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយមិនអាចរកច្រកចេញចំពោះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទាហានកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាបានចូលទៅដល់ទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ឆេះសង្គ្រាមដោយមិនបង្កហេតុអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតរបាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាកងពលតូចចំនួន4នៃកងកម្លាំងពិសេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺននិងចូលរួមក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានបញ្ជាក់ពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោករវណៈប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិអតុល្យភាពអំណាចអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋនានាដូចជារុស្ស៊ីរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងនិងចិនធ្វើទំនើបកម្មយោធានិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីតតាំងនិងសម្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយដែលមានស្រាប់ពលគឺពលដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់ខ្លួនបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការបញ្ជូនទ័ពទៅជួយរុស្ស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េ
ចឹងការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលកាហែភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺអាស៊ីខាងកើតអញ្ចឹងឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងអាចជួបនៅភាពការរំជើបរំជួលផ្នែកសន្តិសុខតែគេពួយបារម្ភថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្ទុះនៅអាស៊ីជាជាងផ្ទុះនៅអឺរ៉ុបបាទ
បើតាមលោករវណៈសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំអាចផ្ទុះឡើងក្រោយការបញ្ជូនទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅជួយរុស្ស៊ីខណៈថាការកៀកកោសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីគឺក្នុងគោលបំណងអូសបន្លាយសង្គ្រាមដែលលោកថារុស្ស៊ីនឹងទាញបានប្រយោជន៍ច្រើនពីការអូសបន្លាយសង្គ្រាមមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរកម្ពុជានិងអាស៊ានជារួមលោករវណៈអះអាងថាកម្ពុជានិងអាស៊ានចង់ឃើញស្ថានភាពតំបន់មានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាព
ខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាក្តីឬក៏ជំហររបស់អាស៊ានក្តីគឺចង់ឃើញស្ថានភាពអន្តរជាតិហ្នឹងមានសន្តិភាពឃើញប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពបាទ ហើយក៏ចង់ឃើញប្រព័ន្ធរដ្ឋជាតិឲ្យប្រែទៅលើច្បាប់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាក្តីមានក្តីគឺចង់ឃើញការដោះស្រាយចំនួននេះដោយអន្តរវិធីចង់ស្វែងរកចង់ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យភាគីចំនួននេះចូលតុចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីជៀសវាងគំនិតកុំឲ្យខែរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិ
អ្នកនំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានយោបល់អ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទូបទៅរុស្ស៊ីទេ VOAមិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោករ៉ាំសុកវីយល់ថាវាជាក្តីបារម្ភមួយបើសិនជាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅរុស្ស៊ីមែនជាក្តីបារម្ភដោយសារតែការបញ្ជូនទ័ពនេះអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរីករាលដាលខណៈប្រទេសមួយចំនួនក៏តាមឃ្លាំមើលឲ្យបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រែប្រួលយុទ្ធសាស្ត្រសឹកសង្គ្រាមថ្មីមួយនេះ
អញ្ចឹងការប្រយុទ្ធបរំនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអាចបរិថាអាច consider នៅក្នុងការចូលរួមមានន័យថា support អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីហ្នឹងឯង
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាមានភស្តុតាងដែលថាទាហានកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅទីនោះជារឿងមិនច្បាស់លាស់លោក Austin បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដោយគាត់សម្គាល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់រុស្ស៊ីលោក Austin បាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកសហការបះបោប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមជំនួសរុស្ស៊ីនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេវាក៏នឹងជះឥទ្ធិពលដល់អ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសអេនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងបានកាសហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យរិះគន់លើការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ជូនទាហានរូបនាក់ទៅគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់កូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការដកទាហានកូរ៉េខាងជើងចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមហុងឈុនដែលបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកគីមហុងឈុនបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងគឺរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅរុស្ស៊ីជាព័ត៌មានមិនពិតដោយឡែកលោកសុនសំអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពទៅជួយរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពតំបន់និងពិភពលោកកាន់តែតានតឹងឡើងលោកបានគូសបញ្ជាក់ថារបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើបែបនេះគឺបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះរុស្ស៊ីលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីកន្លងទៅ
ចឹងទេសម្រាប់បញ្ហានៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េបើខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េប្រទេសដែលលូកដៃមុនគេនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងដោយរុស្ស៊ីគាត់នឹងលូកដៃដើម្បីបង្ហាញនៅសណានចិត្តចំពោះកូរ៉េខាងជើងវិញកាលដែលកូរ៉េខាងជើងបានជួយខ្លួន
បើតាមលោកសិនសំកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពទៅរុស្ស៊ីមានគោលបំណងដូចជាដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលកម្រធ្វើការវាយប្រយុទ្ធបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងជាការបង្ហាញពីការស្ម័គ្រស្មោះរបស់ខ្លួនចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អ្នកជំនាញចាត់សួរថាតើទាហានកូរ៉េខាងជើងនឹងជួយរុស្ស៊ីបានកម្រិតណាដោយលើកឡើងពីការខ្វះខាតបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធអ្នកជំនាញនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងចង់បានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនិងការជួយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធសព្វាវុធសាមញ្ញដែលហួសសម័យក៏ដូចជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាវុធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីមកឲ្យខ្លួនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នក រងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រទេសកាណាដាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនបានទប់ស្កាត់គោលដៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្អាកកំណើនចំនួនពលរដ្ឋជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងសាធារណៈសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍បានធ្លាក់ចុះការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាបានកើនឡើងដល់ចំនួន41លាននាក់ជាការកើនឡើងភាគច្រើនមកពីរលកនៃអ្នកមកដល់ថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីមុនមានគម្រោងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន500,000នាក់តាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2025និងឆ្នាំ2026ក៏ប៉ុន្តែទិសដៅថ្មីត្រូវបានសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញដែលបានបញ្ចុះមកនៅត្រឹម395,000នាក់និង380,000នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2026គេបានកំណត់គោលដៅឆ្នាំ2027ឲ្យមានចំនួនតែត្រឹម365,000នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍បាននិយាយទៀតថាគោលដៅនៃផែនការនោះគឺផ្អាកការកើនឡើងចំនួនពលរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យសម្រេចការរីកលូតលាស់ដែលរៀបចំចាត់ចែងល្អនិងប្រកបដោយសេរីភាពក្នុងរយៈពេលយូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍គឺលោក Mac Miller បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈដែលការនេះបានបញ្ជាក់ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវការអ្នកមកថ្មីយើងឃើញសម្ពាធដែលកំពុងប្រឈមក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែសម្រួលគោលនយោបាយរបស់យើងស្របទៅតាមកលៈទេសៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មការពីថ្ងៃប្រហ័សប្រឆាំងទៅនឹងលោក Megani Adris Suleiman អសរជននាំមុខម្នាក់នៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានអាវុធសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកងទ័ព Rapid Support Forces ហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជានាយកប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មការពារជាតិឬ DISH លោកអៃទ្រីសបានក្លាយទៅជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកគ្រឿងសព្វាវុធដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រិយផ្សៃនិងសង្គ្រាមលោក Bradley Smith អនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីសម្រាប់ភារវកម្មនិងការស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់ហេរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះសង្កត់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់មួយដែលពួកបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ដូចជាលោក Megani Andres Suleiman បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការលក់អាវុធហ ংস ាបន្តបន្ទាប់នឹងការអបអន្លាយការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់កងទ័ពចិនតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតនៅលើកោះមួយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មួយថ្ងៃក្រោយពីកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចិនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដ៏រសើបនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAPកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTubeនិង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុខខេមរាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.